And now, Lithuanian melodies and news. The following program is brought to you by the California Lithuanian Radio Club.
Nors jis trumpas ir labai paprastas, bet man labai brangus, nes vaikystėje dažnai pati deklamuodavau jį savo mamytei. Taigi, Anzelmas Matutis, mamytei. Tu šviesi kaip saulė, kaip rytų aušra, už tave pasaulį geresnės nėra. Tau karšta saulytė, siunčia spindulių, dar karščiau mamytė, aš tave myliu. Mama, mano mama, aš tave myliu, tau vėjalis šlama, tarp margų gėlių. Kostas Kubilinskas motinai. Nieko brangesnio neturiu už tave. Tu už džiaugsmą skaidresnė. Tu labiausiai sava. Tu kaip rytas man, mama. Nuo tavęs man šviesu. Kad esi mūsų žemėj, tai ir aš čia esu.
O kaip norėčiau aš vėl sutikti rytą pas mamą. O kaip norėčiau aš vėl sutikti rytą pas mamą.
Bet tik motinos dieną sveikiname ir prisiminame ne tik mamas, bet taip pat močiutės ir senelės. Taigi, Janina Degutytė, močiutė. Ant močiutės kelių baltas gulbių sostas. Ir užmiega vėjas ant močiutės kelių. Ant močiutės rankų valungėlė gieda. Volungėlė gieda ir žibuoklių keras. Ant močiutės lūpų pasakos gyvena. Apie aukso žiedą, apie stiklo kalną. O dabar daina skirta visoms močiutėms ir senelėms.
Senelė mūsų jauna, su džinsais ir tekina. Visuomet ji pirma, jai pavydi mama, jai pavydi visa šeima. Senelė mūsų jauna, su džinsais ir tekina. Visuomet ji pirma, jai pavydi mama, jai pavydi visa šeima.
Na o dabar po linksmos temos pereisime prie rimtesnės. Norėčiau paliesti Lietuvai aktualią temą emigraciją. Kas mes skaičiuojame, kiek Lietuvos gyventojų išvyko svetur? Emigracijos mastai vieniems kelia nerimą, kitiems suteikia galimybę gyventi geriau. Kur dabar yra artimieji, ne vienas pasakoja, pirštu vedžiodamas pasaulio žemėlapį. Kodėl jie išvyko ir kaip sekasi pasilikusiems Lietuvoje? Daugybės pokalbių tema. Šiandien apie emigraciją kalbame kaip apie naują problemą ir klausime, kodėl regis sėsus lietuviai palieka šalį. Vis dėlto istorikai pasakytų, kad tokie svarstymai nėra teisingi. Lietuviai viena labiausiai migruojančių tautų nuo pat valstybės sukūrimo. Štai citata. Kažin, ar Lietuvoje yra nors vienas kaimas, iš kur nebūtų kas išėjęs į Ameriką? Bėgti į Ameriką – tai taip pat paprastas daiktas, kaip vasara lietus arba žiema sniegas. Tokių ir panašių sakinių šiandien neretai galima perskaityti spaudoje, išgirsti per radiją ar televiziją. Tačiau ši cituojama mintis išsakyta ne dabar. Ji buvo išspausdinta 19 amžiaus laikraštyje, maždaug tuo laiku, kai Lietuvą paliko pusę milijonų žmonių. Kaip teigia profesorius Aleksandravičius, net prieš internetą aviacijos epochą, kada kelionės buvo be galo ilgos ir pasaulis atrodė begalinis, 1930-35 metais lietuviai savo sąmonėje ir vaizduotėje buvo mažiau pririšti prie vietos, laisvesni, globalesni. Istorikų teigimu, Lietuvos gyventojai tarp Baltijos ir Juodosios jūros migravo dar 8 amžiuje, vos susikūrus Lietuvai. Vėliau dalis žmonių Lietuvą paliko dėl bažnyčios persekiojimo. O galiausiai, kai kurie išvyko po Lietuvos ir Lenkijos pasidalijimo. Vis dėlto, tada emigracija nebuvo tokia didelė. Palyginti su 19 amžiaus, Lietuva užklupusi pirmąją didžiąją emigracijos bangą. 19 amžiaus pabaigoje, kai Lietuva buvo carinės Rusijos imperijos dalis, nemaža dalis lietuvių geresnio gyvenimo patraukė ieškoti iš pradžių Latviją ir kitas Rusijos gubernijas, o vėliau ir į Angliją, Škotiją, Kanadą ir Ameriką. Vyko taip pat emigracija iš meilės. Pirmiausia, emigruodavo vaikinai, vyrai, ir tada išsikviesdavo savo žmonas, šeimas ir būsimas jaunasis. Lietuvos gyventojai, išsilaipinę Amerikos krantuose, dažniausiai patraukdavo į Pensilvaniją, Naująją Angliją ar Čikagą. Čia jie paprastai dirbo anglių kasyklose, skerdyklose ar plieno fabrikuose. Netrukus šiuos pirmosius lietuvus už Atlanto amerikiečiai praminė grinoriais. Daugelis tada į Ameriką atvykusių lietuvių stengiasi burtis greta vieni kitų, todėl ilgainiui susiformavo lietuvių kolonijos. Jie vaikščiojo lietuviškas parduotuves, bendravo su draugais lietuviais, gyveno lietuviškoje aplinkoje, šalia lietuvių bažnyčios. Istorikų teigimu, grinorių banga – tai daugiausia neturtingi, mažažemiai ir neraštingi žmonės. Pasak istorikės Kuzmickaitės, lietuviai, atvykę į Ameriką iš šalies, kuri tuo metu buvo įtraukta į Rusijos imperiją, nebuvo tikri ir dėl savo tautybės ir nelabai žinojo, kas jie. Iš pradžių tikrai buvo svarbiausia religija. Bet vėliau, svetimoje aplinkoje, lietuviškumas pradėjo labai augti, kuriasi bendruomenės, o pirmasis lietuviškas laikraštis pasirodė netgi anksčiau nei Lietuvoje. Lietuviams buvo labai svarbu atskirti save nuo Lenkų, tai padėjo susigražinti lietuvišką tapatybę. Kuriasi lietuvių parapijos, lietuvių klubai, vienu metu Amerikoje buvo daugiau nei 100 lietuviškų parapijų. Daugelis tuo metu į Ameriką atvykusių Lietuvos gyventojų neketino čia likti visam laikui. Nemaža dalis tikėjosi užsidirbti pinigų ir grįžti. Vis dėlto į Lietuvą sugrįžo retas, tik tai 10-15%.
Tik tai ne šiandien, tik tai ne šičia, toli nuo savo gimtų namų. Tik tai ne šiandien, tik tai ne šičia, toli nuo savo gimtų namų.
Toliau tiesiu emigracijos temą. Tarpukaris. Neseniai atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Pasaulis nualintas karo. Šiaurės Amerika pradeda riboti imigrantų skaičių. Daugelis lietuvių masiškai patraukė į Pietų Ameriką. Argentina, Brazilija, Urugvajų. Dalis pasiekė Kanadą, Palestiną ir Pietų Afriką. Priežastis dažniausiai buvo ekonominės, kartais dėl politinio režimo. Bet kaip sako profesorius Aleksandravičius, žmonės pataikė į pragarą. Pragaras, kurį mini istorikas, laukė cukranendrių ir kavos plantacijose. Lietuviams, panorusiems išvykti į Pietų Ameriką, buvo siūloma nemokama kelionė. Tačiau vėliau, pasak kunigo Antano Saulaičio, kurį laiką dirbusio Brazilijoje, už laivo bilietus teko atidirbti cukranendrių ir kavos plantacijose, miškuose ir kitur. Sąlygos ten esą buvo sunkios, todėl dauguma žmonių pabėgo. Pietų Amerikoje buvo mokami menki atlyginimai, o sąlygos tapo nepakeliamos. Kunigo Saulaičio teigimu, Lietuvos valdžia nuo 1929 metų Brazilijoje pastatė 5 pradinės mokyklas. Lietuvai rūpėjo, kad lietuvių vaikai būtų raštingi. Jie pastatė mokyklas, atsiuntė mokytojus, siuntė visą spaudą, laikraščius, knygas, vadovėlius ir taip toliau. Profesorius Aleksandravičius priduria, kad palyginti su šia diena, anuo metu imigracija buvo reaguojama labiau. Pažaboti emigraciją bandyta ne tik steigiant įvairias organizacijas, bet ir įstatymais. Priėmus išeivystės įstatymą buvo skelbti kokią nors reklamę apie galimybę išvykti svetur. O emigracijos biurai buvo įpareigoti kasmet nemokamai parvežti norinčius grįžti lietuvius. Vis dėlto, sustabdyti emigracijos tokiomis priemonėmis nepavyko. Pietų Amerikos emigracijos banga nuslugo pati, pagerėjus ekonominiai padėčiai. Antrasis pasaulinis karas, antroji sovietinė okupacija. Daugelis šalies inteligentų atsidūrė Vokietijos pabėgėlių stovyklose. Vėliau, nenorėdami grįžti į komunistinę Lietuvą, jie pasitraukė į vakarus – Australiją, Kanadą, daugiausia į Ameriką. Kai prezidentas Valdas Adamkus prisimena, Niujorke iš laivo išlipo kišeninti, te turėdamas $5 ir beveik tuščią lagaminėlį. Netrukus jis atsidūrė fabrike, kuriame už valandą naktinėje pamainoje buvo mokami 75 centai. Į Ameriką prezidentas Valdas Adamkus pasitraukė 1949 metais. Dipukais pavadinti emigrantai patekti į Ameriką negalėjo be pirmosios emigrantų bangos pagalbos. Kiekvieną naujai atvykusi lietuvį turėjo pasitikti jau seniai čia gyvenantis tautietis, nes lietuviai iš dipukų stovyklos patekti į Ameriką negalėjo be laidavimo rašto. Be to, šie žmonės turėdavo pasitikrinti sveikatą, sergantys į šalį nebuvo įleidžiami. Tuo metu parapijų klebonai po mišių ar per pamokslą skelbdavo, kad reikia padaryti gerą darbą, priimti naujai atvykstančius, iš tėvynės karo išmestus lietuvius. Pasak Valdo Adamkaus, lietuvybė buvo išlaikyta pirmųjų emigrantų pastangomis, o atvykusi banga vis dėlto buvo truputį kitokio intelekto išsilavinimu. Pati pradžia, žinoma, buvo sunki, nes visi turėjo pradėti nuo fabrikų ir paties paprasčiausio darbo. Bet jau po keliarių metų lietuviško veržlumo dėka gyvenimas pradėjo keistis. Pasak profesoriaus Aleksandravičiaus, antroji banga, dipukai, visai kitokia emigracijos banga. Šie žmonės dažnai savęs ne tik nevadino emigrantais, bet ir kūrė Lietuvą, būdami svetur. Šita emigracija buvo visai kitokia. Žmonės buvo išpustyti po pasaulį sovietų siaubo, buvo patriotiškai nusiteikę, suprato, kad pabėgo palikę mūsų vyrus kautis miškuose, todėl jautė gėdą ir kaltę, ir beveik visą sąmoningą savo gyvenimą bandė tai atpirkti kultūrinę veiklą, tikėjimu, kad gali išsaugoti vertybės, sąmonę, lietuvišką pajėgumą. Pasak prezidento Valdo Adamkaus, į Ameriką atvykus antrajai bangai, žodis Lietuva, Amerikos gyventojams buvo sunkiai ištariamas. Jis pasakoja, kad daugeliu lietuvių iš pradžių teko dirbti juodžiausius darbus, tačiau vėliau daugelis pasakė, kad fabrikuose ilgai nedirbs. Prezidentas pasakoja, trūks plyš, nusprendęs ištrūkti iš fabriko. Dirbsės, mokysėsis naktimis, bet pasieksės savo. Ir prasimušė gana aukštai. Taip pat jo bendraamžiai, jaunesni kolegos, buvo pripažinti, ėmė dėstyti universitetuose, tapo profesoriais. Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę, prasidėjo ir šiuo metu tebevyksta dar viena emigracijos banga. 19 amžiuje Lietuvą žmonės paliko bėgdami nuo caro priespaudos ir ekonominio nepritekliaus. Antrojo pasaulinio karo metais traukėsi nuo sovietų valdžios. O kas vyksta Lietuvoje šiandien? Pasak istorikės Kuzmickaitės, tai labai sunkus klausimas. Svarbus ir ekonominis, ir psichologinis priežastis. Žmonėms nepatinka agresyvi aplinka, todėl ieško geresnės. Mokslininkės teigimu, po sovietinė migracijos banga buvo vadinama net žaliosios karšlygės banga. Vienas laimėjo žalią kortą, kitas irgi būtinai turi laimėti. Kita vertus, yra žmonių, kurie labai sąmoningai renkasi ir žino, ką daro. Važiuoja studijuoti, padirbėti, grįžta. Prezidentas Valdas Adamkus prisipažįsta. Tikėjęsis, jog subirėjus Tarybų sąjungai Lietuvai išsilaisvinus, gyvenimas labai greitai grįš į normalias vėžes. Gal užteks 5, gal 10 metų ir viskas pasikeis. Įvyks psichologinis lūžis, pasikeis mūsų mąstymas, pažiūros, požiūris į gyvenimą, į bendradarbiavimą, bus atkurtas Lietuvos ūkis. Deja, kaip mano Valdas Adamkus, lūžis dar neįvyko. Anot profesoriaus Aleksandravičiaus, taip jau mums nutiko, kad šalį traumavo sovietinis laikas ir daug ko apie save nesuprantame. Kiek daug dalykų negalime paaiškinti.
Reikėjo berniukams padangių gilių, aerodromų pilkųjų kelių. Reikėjo berniukams beryto dangaus, lėktuvo šturmą.
Kągi žinome apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Gegužės 24, 25 ir 26 dienomis rampos šviesas išvys kompozitorius Giedriaus Kuprevičiaus baletas, pavadinimu Čiurlionis. Šiuolaikiškos estetikos spektaklį, kuria jaunų menininkų komanda iš Varšuvos, Didžiojo teatro su choreografu Robertu Bondara prieš akiją. Visi žinome, kad Mikalojus Konstantinas Čiurlionis yra lietuvių muzikos ir dailės klasikas. Tačiau koks buvo jo žmogiškasis veidas? Neilgas Čiurlionio gyvenimas buvo dramatiškas. Priminsiu, kad jis mirė, būdamas 36-erių. Nuolatinis skurdas, nepriteklius Vilniuje, Peterburge, Varšuvoje, visur ieškant erdvės kūrybai, tikintis pripažinimo, ilgintis meilė ir galiausiai sulaukus ankstyvos mirties. Niekas nežino, kokia drama siautė Čiurlionio sieloje, kokie vaizdiniai ir skambesiai jaudino jo vaizduotę, sako Giedrius Kuprevičius, vienas įvairiopusiškiausių lietuvių kompozitorių. Baletas Čiurlionis yra 19-asis jo scenos kūrinys ir pirmasis, kuris bus pastatytas nacionalinėme operos ir baleto teatre Vilniuje. Populiariojo miuziklo Ugnies medžioklė su vairovais kūrėjas šį kartą ėmėsi įgarsinti nepaprasto menininko dramą. Čiurlionis nebus biografinis baletas tiesioginė prasme. Giedrius Kuprevičius akcentavo 4 didžiasias Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meilės – Marija, Bronislava, Sofija ir kūryba. Balete veikia realus asmenis, tačiau, pasak choreografo Bandaros, neįmanoma sutraukti viso žmogaus gyvenimo į 2 dalių spektaklį. Tačiau šokio kalba galima išreikšti tai, ko neįmanoma įvardinti žodžiais. Šokis suteikia galimybę prasiskverbti iki esmės, paliesti fundamentaliausius žmogaus egzistencijos dalykus.
Gal pavargai, kad taip saldžiai sapnuoji, bet poilsiui čia žemė per kietą.
Pasiklausykite verslo skelbimo. Kalifornijos lietuvių kreditų sąjunga – tai didžiausia lietuvių kreditų unija Amerikoje. Sėkmingai dirbame Santa Monikoje jau 44 metus. Mūsų kapitalas jau siekia virš 92 milijonų dolerių, rezervai virš 10,5 milijonų dolerių. Valdžios apdrausti indėliai iki 250 tūkstančių dolerių. Aira indėliai atskirai apdrausti irgi iki 250 tūkstančių dolerių. Bauer Financial bankų ir kreditų unijų reitingų firma mus įvertina su aukščiausiu 5 žvaigždžių reitingu. Tapkime nariais šiandien. Mūsų telefonas 310-828-7095. Lietuvių kreditų unija įsikūrusi Los Andželės tautiniuose namuose praneša, kad valstybės administracija indėlių apdraudą pakėlė iki 250 tūkstančių dolerių. Būkite ramus, jūsų indėliai saugus. Mėgsate leisti pinigus ir norite turėti jų daugiau? Padidinkite atidarydami terminuotą sąskaitą, kitaip vadinamą CD. Perkate nekilnojamą turtą ar mašiną, reikalingi pinigai atostogoms, sumokėti už mokslą, padengti gydymo išlaidas ar kitos bėdos spaudžia. Ateikite pas mus, suteiksime paskolą. Mūsų adresas 3352 Glendale Bulvaras, Los Andželes, Kalifornija 90039. Telefonas 323-661-5276. Dirbame nuo 10 ryto iki 4 valandos po pietų, šeštadienį nuo 10.